Paulusning Korinfliklarga 1-maktubi 15-bob. Birodarlarim, men o'zim sizlarga yetkazgan xushxabarning mohiyatini yana bir bor eslatib o'tmoqchiman. Sizlar bu xushxabarni qabul qildingiz. U iymoningizning asosidir. O'sha xushxabar orqali najot topasiz. Ammo sizlar men aytgan o'sha xushxabar orqali yetishgan iymoningizda mahkam turishingiz kerak. Aks holda iymoningiz bekor bo'ladi. Menga berilgan eng muhim ta'limotni sizlarga yetkazdim. Bu ta'limot quyidagichadir. Muqaddas bitiklarga muvofiq Masih gunohlarimiz uchun o'lgan. Keyin u dafn qilindi. Uchinchi kuni esa tirildi. Bularning hammasi muqaddas bitiklarga muvofiq sodir bo'ldi. Avval u Butrusga, so'ngra 12 shogirdiga ko'rindi. Undan keyin bir vaqtning o'zida 500 dan ko'proq birodarlarga ko'rindi. Ularning aksariyati hozirga qadar tirik, ba'zilari esa dunyodan ko'z yumib ketganlar. Undan so'ng Masih Yoqubga va qolgan barcha havoriylarga ko'rindi. Men rivojlanmay qolgan bir homiladay bo'lsam-da, nihoyat menga ham ko'rindi. Axir, men havoriylarning eng arzimasiman. Havoriy deb atalishga ham loyiq emasman. Chunki men Xudoning jamoatini quvg'in qilardim. Ammo Xudoning inoyati tufayli endi havoriyman. Uning menga ko'rsatgan inoyati zoya ketmadi. Zero, men havoriylarning hammasidan ham ko'proq mehnat qildim. Lekin aslida mehnat qilgan men emas, balki Xudoning inoyatidir. Sizlar xushxabarni mendan eshitdingizmi yoki boshqalardanmi, farqi yo'q. Chunki biz bir xushxabarni vaz qilamiz. Sizlar esa o'sha xushxabarga ishongansiz. Masih o'likdan tirilgan deb vaz qilinayotgan ekan, qanday qilib ba'zilaringiz o'likdan tirilish degan narsa yo'q deb aytyapsizlar? Axir o'likdan tirilish bo'lmasa, Masih ham tirilmagan ekanda. Masih tirilmagan bo'lsa, xushxabarni vaz qilishimiz bekor. Sizlarning iymoningiz ham bekor. Agar rostdan ham o'liklar tirilmasa va Masihni Xudo tiriltirmagan bo'lsa, bunday holda biz Xudo haqida yolg'on shohidlik bergan bo'lamiz. Chunki biz Xudo Masihni tiriltirdi deb shahodat berib yuribmiz. O'liklar tirilmas ekan, Masih ham tirilmagan bo'ladi. Agar Masih tirilmagan bo'lsa, sizlarning iymoningiz behuda. Sizlar hali ham gunohga botganingizcha yuribsizlar. Shunday bo'lsa, Masihga ishongan holda hayotdan ko'z yumganlar butunlay halok bo'lib ketibdilar-da. Agar biz yolg'iz bu hayot uchun Masihga umid bog'lagan bo'lsak, eng baxtsiz insonlar ekanmiz. Vaholanki, Masih haqiqatdan ham tirildi. U birinchi bo'lib tirildi. Shu tariqa o'likdan tiriladiganlarning orasida hosilning ilk samarasiday bo'ldi. O'lim bir inson orqali dunyoga kirdi. Shunga o'xshab, o'liklarning tirilishi ham bir inson orqali sodir bo'ladi. Axir, bu dunyoga o'lim odam ato tufayli kirib keldi. Endi Iso Masih orqali hamma tiriladi. Hamma narsa o'z navbati bilan sodir bo'ladi. Mana, Masih birinchi bo'lib tirildi. Masih kelganda esa unga tegishli bo'lganlar tiriladi. Shundan so'ng Masih har qanday hokimiyatni, hukmronlik va qudratni barbod qilib, saltanatni samoviy ota, Xudoga topshirganda oxirat bo'ladi. Masihning hamma dushmanlari uning oyoqlari ostiga poyandoz qilinmaguncha u hukmronlik qilishi kerak. Shunda oxirgi dushman o'lim ham barham topadi. Axir, muqaddas bitiklarga ko'ra Xudo hamma narsani Masihga tobe qilib, uning oyoqlari ostiga tashlagan. Garchi shunday bo'lsa-da, borliqni unga tobe qilgan Xudo bundan istisnodir. Xudo hamma narsani Masihga tobe qilgandan keyin, o'g'il ham Xudoga tobe bo'ladi. Toki Xudo borliq ustidan butunlay hukmron bo'lsin. Ba'zilaringiz o'lganlar uchun suvga cho'mdirilayotgan ekansiz. O'liklar tirilmas ekan, ularning o'rniga cho'mdirilishning qanday foydasi bor? Xo'sh, nima uchun bizlar har daqiqa o'z hayotimizni xavf-xatar ostiga qo'yyapmiz? Har kuni o'limga ro'baro bo'layotganim rost. Birodarlarim, Rabbimiz Iso Masih sizlarning hayotingizda qilayotgan ishlaridan faxrlanayotganim chin bo'lganiday, aytayotgan gaplarimda ham biror yolg'on yo'q. Agar faqatgina bu dunyoga umid bog'lagan bo'lsam, nima uchun Efes shahrida hayotimni xavf ostiga qo'ydim? Agar o'liklar tirilmas ekan, unda kelinglar, yeb ichib qolaylik. Ertangdan o'lib ketamiz-ku, deyish o'rinli bo'lmaydimi? Lekin adashmanglar. Axir, yomon ulfatlar yaxshi axloqni buzadi, deyishadi-ku. Ko'zlaringizni ochib, o'zingizga kelinglar. Bas endi, gunoh qilavermanglar. Ko'rinib turibdiki, ba'zilaringiz Xudoni bilmaysizlar. Sizlarni uyaltiray deb bularni aytayapman. Ehtimol, biror kishi o'liklar qanday qilib tirilarkan? Ularning tanalari qanaqa bo'larkan? Deb so'rar. Qanday ahmoqona savollar bu? Axir, ekilgan urug' o'lmasa, o'simlik o'sib chiqmaydi-ku. Bug'doy bo'ladimi yoki boshqa biror narsami? Ekin ekkaningda o'sib chiqadigan o'simlikni emas, uning urug'ini ekasan-ku. Xudo urug'ga o'zi istagan bir jismni bag'ishlaydi. Har bir urug'dan alohida bir jismni hosil qiladi. Ko'rib turibmizki, jonzotlarning ham tanalari har xil. Insonlarniki boshqacha, hayvonlarniki boshqacha, qushlarniki boshqacha, baliqlarniki boshqacha. Samoviy va dunyoviy jismlar ham bor. Lekin samoviy jismlarning ko'rki boshqa. Dunyoviylarniki boshqa. Quyoshning ko'rki boshqa. Oyning ko'rki boshqa, hamda yulduzlarning ko'rki boshqa. Axir, yulduzlar ham o'z ko'rkiga yarasha bir-biridan farq qiladi. O'liklarning tirilish jarayoni ham quyidagiga o'xshaydi. Ekilgan urug'dan o'simlik o'sib chiqqanday, o'ladigan tanamiz o'lmaydigan bo'lib tiriladi. Hozirgi ojiz va xor bo'lgan tanamiz qudrat u ulug'vorlikka to'la ravishda tiriladi. Hozirgi tanamiz moddiy bir jism bo'lsa, tiriladigan tanamiz ruhiy bir tana bo'ladi. Axir, moddiy tana bor ekan, ruhiy tana ham bor-da. Muqaddas bitiklarda yozilgani bo'yicha, birinchi odam Odamato tirik jon bo'ldi. Oxirgi Odamato, ya'ni Iso Masih esa hayotbaxsh ruh bo'ldi. Mana shundan ko'rinib turibdiki, ruhiy tana emas, moddiy tana birinchi kelgan. Moddiy tana o'tib ketgandan keyingina ruhiy tana keladi. Birinchi odamning tanasi moddiy jismdir. U tuproqdan yaratilgan. Ikkinchi odam, ya'ni Masih esa samoviydir. Tuproqdan yaratilgan ilk odam qanday bo'lsa, qolgan hamma odamlar ham shundaydir. Samoviy odam, ya'ni Masih qanday bo'lsa, samodagilar ham xuddi unga o'xshaydilar. Biz tuproqdan yaratilgan odamga o'xshar ekanmiz, bir kun kelib samoviy odamga ham o'xshagan bo'lamiz. Ey birodarlar, sizlarga quyidagilarni aytmoqchiman. Qon va etdan iborat bo'lgan tanalarimiz Xudoning shohligidan bahramand bo'la olmaydi. Bu foniy tana mangu hayotga ega bo'la olmaydi. Men sizlarga bir sirni bildirmoqchiman. Biz hammamiz ham o'lmaymiz, ammo hammamiz o'zgaramiz. To'satdan ko'z ochib yumguncha oxir zamon karnay chalinganda o'zgaramiz. Ha, karnay chalinadi va shu onda marhumlar hech o'lmaydigan bo'lib tiriladilar. Shunda biz ham o'zgaramiz. Chunki bizning o'ladigan tanamiz o'lmaydigan tanaga, foniy tanamiz mangu tanaga aylanishi kerak. O'ladigan tanamiz o'lmaydigan tanaga, bu foniy tanamiz mangu tanaga aylanganda muqaddas bitiklarda yozilgan quyidagi so'zlar amalga oshadi. O'lim yengilib yo'q bo'ldi. Ey o'lim, sening zafaring qayerda? Ey o'lim, sening nishing qayerda? O'limning nishi gunohdir. Gunohning quvvati esa qonundan kelib chiqdi. Xudoga shukrlar bo'lsin. U Rabbimiz Iso Masih orqali bizga g'alaba ato qilgan. Shuning uchun ey aziz birodarlarim, hech ikkilanmay iymoningizda mahkam turinglar. Hamisha Rabbimiz Isoga xizmat qilishga bag'ishlanib, yanada g'ayratli bo'linglar. Axir Rabbimiz yo'lida qilgan mehnatingiz samarasiz qolmasligini bilasizlar-ku.